l-istudio sa Campus FM insalmulkom u nilqawkom għas-seba' programm fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-missidna residenti ta' din is-sensiela, Professor Gloria Lauri Luċente. Illum se nitkellmu fuq il-film Magnifika Preżenza ta' Ferzan Ozpetek tas-sena 2012. Gloria, se nagħmlu wkoll riferiment għall-films oħra ta' Ozpetek u anki għall-ktieb tiegħu Rosso Istanbul. Forsi nibdew bil-plot ta' Magnifika Preżenza.
Iva, Silejn, kif attint, se nagħmlu riferimenti wkoll għal film Zohra f'mod partikolari La Finestra di Fronte u Mine Vaganti ta' dan il-reġista Ferzan Ozpetek illi effettivament u mit-Turkija ma ta' 18 sena it-trasferixxa ruħu f'Ruma jiġifieri u italjanu di adozzjoni poġġija hekk u ħadem bosta films illi huma anki marbutin kif se naraw kemm stilistikament u anki tematikament. U għadu kif ippubblika dan il-ktieb ftit xhurilu Rosso Istanbul. Ħalla nitkellmu fuq ukoll. Imma ħalli nibdew appuntu b'dan il-film Magnifika Preżenza. Illi ġo fih niltaqgħu ma' Pietro li għandu xi 28 sena u minn sqallija imma jmur Ruma. Imur Ruma għala għax għandu aspirazzjoni. Irid isir attur. Mistħi ħafna, gay, daw koll elementi importanti, għax irdu niftakru li hemm ħafna personaġġi jiġifieri gay fiċ-ċinema ta' Ozpetek. L-omosessualità i tema kif se naraw dominanti. Jiġifieri Pietro minn sqallija imur Ruma mistħi simpatiċissimu. U l-aspirazzjoni tiegħu illi jsir attur. Hemm jagħmel ftit żmien għand il-kuġina tiegħu, tospitaħ il-kuġina tiegħu fid-dar tagħha, imma ovvjament irid isib dar tiegħu. U isib dal-appartament favolus, vera sabiħ. Appartament illi l-ambjent u l-amara kollox ta' tletinijiet. Imma il-kera, i-kera ridikola, vera baxxa, hemm xi ħaġa stramba. Imma insomma jaqbad jidħol f'dall-appartament, dall-appartament li huwa verament suġġestiv l-atmosfera tiegħu, appartament kbir, ħafna sabiħ, eleganti, bl-amara appuntu ta' tletinijiet u tal-erbajnijiet, u ikun ferm kuntent fl-ewwel ġranet, imma mbagħad jibda jħoss preżenza. Xi preżenza misterjuża u jibda jibża. Jiġifieri hemm il-ghosts dan huwa haunted dall-appartament u jibdew jitfaċċaw appuntu dawn il-preżenzi. Jiġifieri nies mit-tletinijiet u mill-erbajnijiet bil-ħwejjeġ jiġifieri tat-tletinijiet u jinduna li huma fantażmi. Issa bil-mod il-mod li tibda jiskopri x'inhu s-sigriet taħħom għax tibda titwilet rapport bejn Pietro u dawn il-fantazmi f'dall-appartament.
X'ġeneru huwa, Gloria, dan
il-ġeneru, għaġam il-ġeneru, nistgħu naraw li hawn taħlita enormi ta' ġeneri, għala, nistgħu ngħidu li hemm element ta' queer cinema, għaliex ovvjament il-protagonist huwa Pietro illi huwa omosessuali u wkoll naraw ir-relazzjonijiet tiegħu jiġifieri. Nistgħu ngħidu wkoll illi hemm elementi tal-kommedja di karattere, għala, għaliex anki ta' kommedja l-italjana x'hemm anki bosta elementi komiċi, per eżempju il-kuġina tiegħu Maria, illi taħdem ġo taħdem ma' avukati bħala segretarja, dejjem ikollha relazzjonijiet totalment żbaljati. U hemm element ferm komiku jiġifieri fir-relazzjonijiet ta' Maria u anki relazzjoni bejn Maria u l-kuġin tagħha Pietro. Imma mbagħad hemm ovvjament il-ghost story. Jiġifieri, imma ghost story illi hija enigmatika imma ma nibżawx fl-istess ħin, imma mbagħad hemm ukoll l-element ta' detection jew anki detective jew mystery. Għala, għaliex Pietro jrid jifhem għala dawn il-fantażmi donhom impriġonati f'dall-appartament, x'in l-istorja tagħhom? Għala jiġifieri jgħixu, jabitaw dall-appartament f'Ruma, jiġifieri hemm taħlita sħiħa ta' ġeneri.
Bħala temi, Gloria, diġà semmejt it-tema tal-omosessualità.
Hemm it-tema tal-omosessualità li hija tema dominanti jekk aħna naraw appuntu ċ-ċinema ta' Ozpetek, films bħal Saturno Contro, parla Finestra di Fronte, Palmine Vaganti, jiġifieri hemm dejjem din it-tema ta' l-omosessualità. Alla volja hemm min jgħid li dan mhuwiex rappreżentant tal-queer cinema, hemm għala għaliex hija forma ta' queer cinema dilwita. Per eżempju, ħafna elementi komiċi, xortem, it-tema tal-omosessualità hija kruċjali, mbagħad hemm ukoll l-element ta' l-imħabba, it-tema tal-imħabba. Din hija ferm importanti l-imħabba kif se naraw anke fir-rumanz tiegħu hija t-tema dominanti jiġifieri, mbagħad hemm il-tema tal-koralità. Aħna naraw fil-films ta' Ozpetek kemm il-darba sekwenzi fejn naraw pereżempju iklit. Ikla u hemm l-element tal-koralità, familja u ħbieb kollha kemm huma jiffesteġġaw xi avveniment jew inkella din sempliċement jieklu flimkien, mbagħad hemm l-imħabba wkoll lejn il-ħelu, il-gastronomija u lejn l-ikel. Din ukoll hija tema dominanti jiġifieri f'Ozpetek. Jiġifieri hemm ħafna temi, imma it-tema l-iktar tal-imħabba u anki r-rispett lejn dak kollu illi huwa differenti, lejn l-alterità. Ovvjament din it-tema hija marbuta intrinsikament mat-tema wkoll tal-omosessualità.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar l-attur li jaħdem il-parti ta' Pietro?
L-attur huwa attur verament bravu, verament eċċezzjonali illi jaħdem il-parti ta' Piero, huwa interpretat minn Elio Germano u huwa attur li jissuscita ħafna simpatija. Per eżempju, il-film L-ultima ruota del carro, li film reċenti ħafna, li żgur se jkun l-opportunità niddiskutuh ukoll jaħdem il-parti tal-protagonist, anki hemmhekk naraw f'rwol ta' xi ħadd li huwa misti, solitarju, imma fl-istess ħin huwa ferm simpatiku. U anki hawnhekk imma huwa interessanti li qed jaħdem il-parti ta' attur, jiġifieri dan huwa attur, li qed jaħdem ovvjament il-parti ta' attur aspiranti. U jiġifieri għandna l-element ta' double u anki ta' doppelganger. U ferm importanti għax anki l-ghosts, il-fantasmi x'in huma? Huma projezzjoni għax ikun hemm momenti illi kulħadd jgħidu dawn huma projezzjoni tal-biżat tiegħek, tal-sibijiet tiegħek, tax-xewqat tiegħek, jiġifieri hemm l-element ta' double. Jew inkella huma verament fantasmi. U hemm ukoll ovvjament permezz ta' dan il-personaġġ x'in saqsejtni wkoll it-temi, imisni semmejt ukoll jiġifieri l-fluidità bejn il-konfini, bejn il-realtà u l-finzjoni, bejn għax aħna ma nafux jekk dawn il-fantasmi u mhix vera. Huma projezzjoni tal-fantażija tiegħu jew inkella verament jeżistux. U dan l-attur jiġifieri Germano għandu din il-karika ta' simpatija fil-rwoli kollha li jinterpreta.
X'għalunna ir-reviews, Gloria?
Ir-reviews kien minn vera maqdru. Kien hemm minn vera maqdru għalax qalu hemm tant kontaminazzjonijiet tal-ġeneri. Aħna x'għandna hawnhekk? Jgħid, per eżempju, hemm reviewer minnhom jgħid imma Ozpetek huwa imħawwat, ma jafx eżattament x'tip ta' film irid jagħmlilna film fuq l-omosessualità, jew inkella film appuntu Pirandellian fuq il-kontaminazzjoni jew l-impossibilità li tiddistingwi bejn ir-realtà u il-fantażija. Jiġifieri hemm oħrajn qalu dan huwa film li forsi l-elementi mhumiex daqshekk ċari. Pereżempju, ħanikwotalek minn Sight and Sound, mhux minn review Taljana, jiġifieri anke minn Sight and Sound. Fejn dan il-reviewer appuntu jqajjem dawn il-punti kollha, jgħid illi hemm reġistru stilistiku fil-bidu, mbagħad naddu reġistru stilistiku ieħor, iva vera jiena dawna kollha mal-ewwel tindunhom, imma forsi mhuwiex daqshekk ta' tmaqdir dall-aspett il-mod kif jaddim il-reġistru stilistiku għall-ieħor. Imma ħalli naqralek, din interessanti, għaliex dan ir-reviewer x'jagħmel, Philip Kemp, fuq Sight and Sound. L-ewwel jagħti appuntu lista ta' raġunijiet illi forsi imħabba f'hekk mhuwiex film kbir, le mhuwiex film kbir, indubjament, imma huwa film verament entertaining poġġa hekk. U jispiċċa hekk jgħid still. A magnificent haunting is hard to dislike. The cinematic equivalent of a zabajone. Jajt isu l-ekvivalent cinematografiku ta' zabajone. Ala, sweet, light, enjoyable. And largely devoid of nourishment. Jiġifieri qed jgħid m'għandux profondità. Iva naqbel ma saċertu punt, m'għandux profondità, imma insomma, mhuwiex daqshekk m'għandniex niskartawh daqshekk malajr jiena naħseb għaliex huwa film verament jiena vera ħadd gost nara.
Fil-fatt kont se nsaqsik x'taħseb dwaru dan il-film. Tissuġġerih pereżempju li semmija tagħna?
Assolutament. Ovvjament dan mhuwiex film, mhuwiex l-aqwa film ta' Ozpetek, assolutament. Imma din it-taħlita ta' reġistri stilistiċi illi għaddu mill-komiku għal dak li potenzjalment jista' jsir kważi gotiku, jiġifieri, jiena naħseb illi effettivament għandna taħlita verament divertenti ukoll illi iva huwa sweet, light, enjoyable, imma illi ngħid largely devoid of nourishment, ma nafx jekk huwiex daqshekk devoid of nourishment, għaliex xorta hemm l-element pereżempju tal-alterità u l-omosessualità u r-rispett lejn dak kollu li huwa differenti, imma il-vina hija vina piuttost leġġera. U interessanti kif fil-bidu għanna il-punt fokali huwa Pietru, dan il-personaġġ, ma mbagħad x'jiġri, u mbagħad il-punt fokali ma jibqax biss Pietru, ma għandna dal-element ta' koralità, dawn il-grupp ta' fantazmi jiġifieri.
Ħaniqfu għall-waqfa mużikali, fil-fatt ħanħallukom tisimgħu silta minn film ieħor ta' Ferzan Ozpetek, La Finestra di Fronte.
Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani.
Yeah.
Lura għal program Gloria, għadna kem smajna propju silta minn la finestra di fronte filmiħor ta' Ferzan ospetek fil-fat. Emma affinita mal-film li qed niddiskutu llum Magnifika Preżenza?
Iva, emma affinita imma la finestra di fronte it-tema dominanti hija tema tal-ħarsa. Anki nistgħu naraw la finestra di fronte it-titlu hawnhekk għandna ovvjament riferiment għall-film straordinarju għal kapolavur tal-Alfred Hitchcock Rear Window. Għaliex x'għandna hawnhekk
il-gejżu x'hekk Gloria.
Għandna l-gejż, eżattament ukemm il-darba nitkellmu fuq il-gejż f'dan il-programm u nagħmlu riferimenti allora Malvi l-istudju tagħha lavoli ovvjament hemm ħafna iktar studji hemm fuq il-gejż. U hawnhekk għandna Giovanna illi miż-żewġa lill-Filippo ilax illhom xi 8 snin, iż-żwieġ tagħhom għaddej minn kriżi u mit-tieqa tagħha dejjem tara dan ir-raġel affaxxinanti Lorenzo interpretat minn Raul Bova. U
ma tantx ta' tiegħek sektor.
Ma tantx ta' sektor ovvjament tos attrazzjoni lejh, imma mbagħad ġurnata minnhom x'jiġri. Jidħol f'ħajjithom dan ir-raġel anzjan illi tilef il-memorja. Jiġifieri, u niskopru permezz tiegħu jmorru lura fil-passat. Issa, anki hawnhekk jiġifieri għandna. It-tema tal-omosessualità għala għaliex Davide dan ir-raġel anzjan huwa omosessuali. B'sensiela ta' flashbacks niskopru appuntu l-passat tiegħu. Imma hemm ukoll l-element tal- mhux biss tal-omosessualità, imma hemm ukoll l-element tal-memorja. Il-memorja li toħodna lura fil-passat jiġifieri. U kemm huma importanti jiġifieri daw l-immaġni li aħna nġorru magħna tal-passat. U din hija tema verament importanti li wkoll jesplora ħafna fil-ktieb tiegħu Rosso Istanbul.
U ma' min Vaganti Gloria forsi tfakkarna ftit l-istorja u anki xi temi. Konna id-diskutejni ħahna u kolda nil-film.
Konna
id-diskutejni
fit-tula, dana u anki la finestra di fronte, u mina vaganti, jiena u għal-film favorit ti għajta Ferzan Nozbetek, għala, għalli xawnek għanna verament film vera interessanti, vera sabiħ, din jituż, u għa film li vera ħaqqu il-nomenklatura poġġija hekk definizzjoni ta' kommedja għall-Italjana. L-aħjar kommedja għall-Italjana għala. Għaliex għandna żewġ aħwa. Żewġ aħwa it-tnejn li huma gej mis-South tal-Italja jiġifieri, minn Lecce. Imma it-tnejn li huma l-missier tagħhom ma jafux li huma omosessuali u wieħed minnhom jiddeċidi fikla illi jgħid lill-missierhom appuntu waqt din l-ikla illi hu gej. Imma l-ieħor ħuh l-ieħor laqas biss kien jaf illi wkoll huwa gej u jiġri, jiġifieri. Ovvjament hemm l-omofobija qawwija, qawwija. Imma hemm ħafna elementi wkoll ta' komiċità u l-uniku personaġġ illi verament tifhimhom dawn iż-żewġ aħwa min hi? Tkun in-nanna tagħhom. Ara ftit l-anzjani. Anki fil-film La Finestra di Fronte huwa Davide l-iktar personaġġ għal voli utile fil-memorja huwa l-iktar personaġġ bi profondità u perspikaċja u anki f'dan il-film Mine Vaganti hija in-nanna. In-nanna tagħhom illi verament tifhem appuntu iż-żewġ neputijiet tagħhom u wieħed minnhom Tommaso interpretat minn Riccardo Scamarcio li verament interpretazzjoni ferm interessanti, ferm tajba, ferm konvinċenti. U saqsejtni wkoll jekk hemm xi affinità wkoll oħra, anki l-elementi stilistiċi pereżempju, Fozbetek hemm dawn l-elementi, pereżempju dawn is-sekwenzi ta' iklit. U hemmhekk hemm l-element jiġifieri tal-koralità. U f'dawn is-sekwenzi tal-ikliet, ħafna drabi, xikonna jkun hemm mument esplosiv. Per eżempju, appuntu, wieħed miż-żewġ ċaħwa, illi Antonio, jiġifieri, Antonio u Tommaso maż-żewġ ċaħwa, illi jgħid lil kulħadd li huwa gej. Anki Tommaso kien se jgħid lill-missieru li huwa gej, imma rnexxielu, jiġifieri jagħti dan l-aħbar Antonio qablu. U f'dawn l-ikliet hija interessanti kif juża l-kamera, l-kamera movement, b'aspett ċirkolari kif iddur jiġifieri ma tiffokax fuq personaġġ wieħed biss, imma tiffoka jiġifieri b'dan il-moviment ċirkolari fuq il-personaġġi kollha appuntu biex titrażmettina din is-sensazzjoni ta' koralità.
Ħalla biex nisimgħu fil-fatt silta mużikali minn Mina Vaganti. għal-program tagħna ċine xena Gloria, dawn il-film suma komiċi jew drammatiċi? Kif tħares lejhom?
Ara, dawna hemm element ta' taħlita, ta' kontaminazzjoni ta' reġistri stilistiċi, drammatiċi u komiċi, u jiena nista' niddeskrivihom billi nuża lil Italo Calvino. Italo Calvino kien mistieden biex imur Harvard biex jagħti dawn il-lezzjonijiet Amerikane jisejħu, lezzjoni Amerikane, illi effettivament ġew ippubblikati postumi għala għaliex Calvino kellu iktus u qatt ma mar jagħti dawn il-lezzjonijiet Harvard fejn kien mistieden. U kiteb appuntu dawn is-six memos bl-Ingliż. U waħda minnhom hi fuq il-leġġerezza, leġġerezza, lightness, leġġerezza bħala kwalità estetika. U jiena inħoss illi il-films ta' Ozpetek hemm ħafna elementi ta' drammatiċità, imma hemm ukoll din il-kwalità estetika ta' lightness. Jirnexxilu wkoll jittrażmetti din is-sensazzjoni ta' effervescenza. Sa frattant jekk aħna inqablu mine vaganti mal-predeċessur tiegħu, u hawnhekk se nagħmel riferiment tal Pietro Germi u l-kommedja l-Italjana ta' Pietro Germi u films bħal Sedotta e Abbandonata, fejn ukoll għandna missier, jiġifieri, illi huwa jispiċċa b'heart attack għala għaliex it-tifla tiegħu toħroġ tqila. U għandna ovvjament l-istereotipi, l-preġudizzji kollha li nistgħu nsibu appuntu fis-South tal-Italja u anki hawnhekk. Imma ġo Germi għandna ton quasi cattif, ironico, sardonico, il registro stilistico, mentre ha una canna temi o col simili, jiġifieri, imma b'din l-element ta' effervescenza, jew biex nikkwota l-Italo Calvino ta' leġġerezza bħala kwalità estetika.
Aktar kmini, Gloria, semmejna il-ktieb ta' Ferzan Ozpetek, Rosso Istanbul. Forsi tirrakkontanna dwar xi xinu dan il-ktieb.
Iva, dana huwa ktieb illi ħareġ fl-2013. Huwa ktieb illi huwa jiena ħassejt li huwa verament page turner. Mhuwiex ktieb kumpless stilistikament, imma huwa film b'ħafna profondità u t-tema dominanti hi l-imħabba sa frattant fuq il-cover kif qed tara Silejn. Fuq il-cover xem miktub, ok, Rosso Istanbul, Ferzan Ozpetek, publikat minn Mondadori, mbagħad hemm il-ritratt ta' din il-mara, vera ritratt sabiħ, il-ritratt tal-mama tiegħu, ta' ommu, illi ħall ovvjament illi kienet mit-Turkija bħalu, u hemm dawn il-kliem, niente è più importante dell'amore, jiġifieri għala, għaliex. U għawnek sa naqralek, anki mil-ktib, xjajt fuq l-imħabba, jġifri ħan it-traduċi direttament, jgħajt jiena x'tallimt mill-imħabba, jiena tallimt, illi l-imħabba verament teżisti, u qal illi jiena il-film stijaw kolla kemmu ma jirrakkontaw appuntu stejjer ta' imħabba, mbagħad jgħid. Non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amato, perché rimangono sempre con noi. In-nies li ħana konna nħobbu anki jekk m'għadhomx magħna, jibqgħu dejjem magħna, qualcosa le lega a noi in modo indissolubile, anche se non ci sono più. Jiġifieri dan huwa ktieb nostalġiku. Fejn effettivament qed imur lura għal passat tiegħu. U qed jirrakkontanna stejjer ta' imħabba permezz anki tal-memorja, hija ferm importanti, aħna rajna wkoll il-memorja kemm importanti anki ġo mine vaganti in-nanna jiġifieri ta' Tommaso Antonio tmur lura fil-passat sensiela ta' flashbacks l-istorja tal-imħabba tagħha impossibbli. L-istess Davide, Davide fil-film La finestra di fronte permezz tal-memorja joħodna lura wkoll fil-passat. U anki hawnhekk xjajt. Il-memoria kemm importanti, jiġifieri għax il-memoria tikkonserva l-imħabba li aħna ħassejna anki jiġifieri lejn nies illi m'għadhomx magħna.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM stejnu Gloria insellmulkom.